Argazkilari gutxik lortu dutena lortu du Jon Cazenave argazkilariak nazioarteko Norderlich argazki jaialdian parte hartuko du. Jaialdi hau oso entzutetsua da, baina tira, esan behar da, esperientzi pixka bat ere baduela. Cazenave urte asko, urte batzuk badaramatza kamararekin lanean, miren.
Ba bai, egia esan da ekonomilari lanean, hasi zen Jon Cazenave donostiarra, 5 urtere eman zituen finantza munduan lanean, baina txintxinaren hotsa baino argazki makinaren soinuak erakartzen zuen Jon, eta horrela aspaldiko afizioa argazkilaritza ba ofiziore bihurtu zuen, arte disiplina honetako ikasketak jaso zituen, eta batez ere ban eta hemen lanean aritu da geroztik, argazkiak atera eta atera, proiektu berriak ere sortzen eta garatzen, ala nola esanguratsuenetako bat, ba, galerlan lana, ez da ikuspuntu antropologiko batetik, Euskal Herria erretratatzen duena.
Bueno, eta lan honetarako 15 argazki aukeratu dituzte orain, hemendik gutxira irailaren 2an hasiko den Holandako Norderlich argazki jaialdirako Jon Cazenave dugu gurekin. Kaixo eguerdion, Jon.
Kaixo eguerdion.
Bueno, 36 herrialdeko 115 argazkilarien artean jaialdi honetarako aukeratu zaituzte.
Hori da, ni nahiko txundituta nago hendikan, baino bai, nahiko zaila da festival hortan argazki batzuk sartzea, eta bueno, ba pozez bete, ze gai bat eramango dugu aurten area, nire galerna lanaren barne dagoen Amalur proiektua, eta ba hori, pozik, egia esate baldin baizut.
Eta zer egin duzu, horregoteko?
Normalian, bueno, beraiek Norderlich oso festival ospetsua da eta argazki dokumentalaren inguruan egiten den festival bat da. Orduan, aurten deialdi ireki bat egin zuten. Eta gaia zan terra cognita, man and nature, gizakia eta natura. Eta nik usten nuen, bueno, argi eta garbi ikusi nun gure herria ba hori zala, ez? Edo gure herriaren inguruan nituen argazkiak hor barne bat egingo zutela oso ondo. Eta, baina karo, gauza bat da, zuk pentsatzen dezuna, eta gero beste gauza bat da, beraiek aukeratzen dutena. Baina 15.000 lan inguru bidalitzituzten mundu osoko argazkilariak, eta hoien barne preselekzioan sartu nitzan, beraz, bai, txundituta egia esaten baldin maizut.
Aipatu duzu galerna proiektua dela, ezta? Bertako argazkiatzok hautatu eta Amalur proiektu bezala aurkeztu duzula, 15 argazki, baina zehazki zeintzu dira, zeintzuk aukeratu dituzuzuk bertan aurkezteko?
Aber, ba, galerna lana, ba, oso ondo esan dezutezuek, ba, gai antropologiko bat da. Baina ez da oso argazkilaritza zientifikoa, etnografikoa bai, baina oso punto intimista bat du. Hau da, ni hasi nintzen Euskal Herriari buruz lan bat egiten, baina politikarekin lotura nabarmena zakan. Nik ulertu nun horrek etzeukala inungo bide sakonik, ze politika nahiko, bueno, berezia da, gure herrian dena politizatua dago niretzat. Eta orduan beste bide batetik jun nintzen, pixkat Euskal Legentzia irudikatuz. Orduan, Euskal Gizakiaren erreferentzia daukat nik, eta erreferentzia horrek, ba, Pirinotatik bidaltzen nau, edo Kantabriara bidaltzen nau. Orduan, nik egin detena izan da, ba, pixka bat, irudikatu Euskaldunek eta inguruan daukagun natura horren erlazioa. Adibidez, Ituren eta Zubietako inauteriak, ba, jo, aztertzen baldin baditugu, naturarekin erlazionatua daude, baino era bat. Zergatik txontxorra jotzen edo joarea jotzen dituztelako natura esnatzeko, menditik handi joazte, oso herri bitxiak diraz. Orduan, hori izan daiteke ejemplu bat.
Hori adibide bat. Eta hori irudikatzeko zer nolako argazkiak ateratzen dituzuzuk?
Ni txuribeltzean egiten dut lan beti. Eta txuribeltz potente baten gainea, oso kontrastatua. Argi ekstremoak bilatzen ditut. Eta nire argazkiak nahiko ilunak dira. Zenik ikusten dut gure herria ere argi berezi hori daukala. Argi txileak esan zuen hori.
Desenfokeak ere.
Bai.
Baina lausoa da zure Euskal Herria?
Bai, nik ala ikusten dut. Nik ikusten dutena da hemen gu bizigeran herri hontan, ba, herri zahar bat biziala. Eta hori aztu egiten dugu gehienetan. Asi que, ba, indikusten dut, atmosfera hori, niri asko laguntzen ditela, ba, hori, ba, guztergean zer izan ginen, eta intangible hori irudikatzeko.
Iturengo eta Zubietako joaleak Holandan ikusiko dituzte?
Bai.
Bai.
Bai, eta baita Hernaniko aseri dantza ere, eta baita ekainko margoak, zaldi hoiek, eta baita gure pagadiak, eta bai, bai, holako gauzak ikusiko dituztean, eta niretzat, ba, horrek ematen dit neri poza, ez? Holandan, ba, seguraski ohituta egongo dira guri buruz entzutea, baina beste plano baten, plano politikoan, ez? Eta nik eramango detena da, ba, poza ezberdin bat, orduan agian pentsatuko dute politika eta gatazka horren atzean badagoela zerbait berezia egiten gaituena.
Bueno, mezu horrekin joango zara zu beraz.
Bai.
Ara, Holandara, baina tira hau, zuretzako eta profesional moduan eta argazkilaritza mundura begiratuta, pentsatzen dugu pauso importantea izango dela honek zer ondorio ekarri dezake zure ba profesionaltasun horren barruan Holandan egoteak eta jaialdi importante honetan egoteak.
A ber, argazkilaritza dokumentala eta intimoa nahiko etorkizun txarra daka. Zergatik? Ze ni neri buruz hitz egiten dut, baino nere herria erabiliz. Txuri beltzian egiten dut lan, oso argazkilaritza potente eta bortitza egiten dut. Ordun, horrekin diru irabaztea, ba, nahiko zaila da. Aber, Holandan egotea lagunduko dit pilo bat. Zergatik, ze festival hortara mundu mailan dauden komisario eta argazkilaritzan zer esan adaketena, ba, asko gungo dira. Gero aukeraketa bat ere Nova Yorkera eramango dute. Beste pasan urtean beste aukeraketa bat Tokiora eraman zuten. Ordun, ba hori garrantzitsua da ze mundu mailan erreferentzia bat da Norderlik eta zure lana mugitu egingo dutelako. Hori da eta pixkar, ba hori zure selekzioaren aurrean jarri eta ikusi jendeak zer pentsatzen duen. Han Holandan jendea oso irekia da ba hori proposta berriekin. Ordun zu zure argazkin aurrean jartzen baldin bazea, ba ez eduki jendeak zeo zer esango izula, edo kontaktuak egingo dituzula, edo beste argazkilariekin ere harremanak hasiko dituzula. Gero txarla interesgarriak daudean ilan bian, ba hori, ba gauza politxe eta interesgarria da.
Bueno, ba sorterik onena opa dizugu.
Eskerrik asko.
Jon Kasenabe, eskerrik asko udan blain gurekin aritzeagatik. Segi ondo.
Eskerrik asko zuei, aio.
Euskadi Irratia.